อกว่าขอให้ผู้บริหารชุดเก่าให้ชุดใหม่ได้ทำงานเถอะอย่าเพิ่งไปขัดขวางเลยเทนนิสไทยจะไม่ก้าวหน้าเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันที่ยังมีชีวิตอยู่2คนและผู้นำพรรครีพับลิกันอีกหลายคนแสดงท่าทีไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคกรุงลอนดอนของอังกฤษอาจมีนายกเทศมนตรีเป็นชาวมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองอังกฤษอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์จับมือกันเพิ่มการลาดตระเวนทางทะเลหลังเหตุการณ์ปล้นเรือสินค้าและลักพาตัวลูกเรือบริเวณพรมแดนทางทะเลของ3ประเทศในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้จะมีวาระสำคัญอะไรบ้างนะครับตามด้วยรายงานสัมภาษณ์เรื่องโครงการกำลังใจตอนที่3ซึ่งเป็นการสนทนากับนักสังคมสงเคราะห์เรื่องทางเลือกอื่นๆสำหรับโทษจำคุกรายงานการแพทย์เรื่องความสำเร็จของการเพาะตัวอ่อนนอกครรภ์มารดาได้นานถึง13วันและส่งท้ายด้วยเรื่องของแก๊ปเยียร์หรือการหยุดเรียนไป1ปีสำหรับนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐมีข้อดีข้อเสียอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับแม้ว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับคะแนนเสียงมากมายจากการเลือกตั้งขั้นต้นจนกำลังจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหลังจากคู่แข่งคนอื่นถอนตัวไปกันหมดแต่ดูเหมือนทรัมป์จะยังไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาผู้ทรงอำนาจในพรรครีพับลิกันนะครับรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพียง12คนจาก300คนและผู้ว่าการรัฐเพียง3คนจาก31คนที่ได้ประกาศตัวว่าสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และล่าสุดอดีตประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน2คนที่ยังมีชีวิตอยู่คือจอร์จบุชและจอร์จดับเบิลยูบุชได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ประกาศสนับสนุนใครอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขณะที่อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกัน2คนก่อนหน้านี้ที่พ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาคือสว.รัฐแอริโซนาจอห์นแมคเคนและผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์มิตต์รอมนีย์ก็ระบุว่าจะไม่เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นการประกาศให้ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการที่นั่นนะครับทางด้านสส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันก็บอกว่าตนยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคเช่นกันอย่างไรก็ตามสส.ไรอันแสดงความหวังว่าพรรครีพับลิกันจะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะที่สมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนได้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าถ้าจะให้เลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีตนสู้เลือกนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตดีกว่านะครับอีกด้านหนึ่งศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจอเมริกัน Action Forum เปิดเผยรายงานในวันนี้ระบุว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและทำตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้คือส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกว่า11ล้านคนกลับประเทศจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงราว 2% American Action Forum ชี้ว่าปัจจุบันมีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว7ล้านคนที่อยู่ในตลาดแรงงานสหรัฐนะครับซึ่งหากคนกลุ่มนี้หายไปหมายความว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของสหรัฐนั้นอาจลดลงราว 380,000 ล้านดอลลาร์ถึง 620,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวรายงานบอกด้วยว่าหากคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านี้ถูกส่งตัวกลับประเทศจริงงานที่พวกเขาทำซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างและงานบริการอาจไม่สามารถหาคนงานทดแทนได้เพียงพอนะครับ จากการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่การเมืองของอังกฤษกรุงลอนดอนของอังกฤษอาจจะมีนายกเทศมนตรีเป็นชาวมุสลิมเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนายซาดีคานซึ่งเป็นบุตรของชาวปากีสถานที่อพยพมาตั้งรกรากในอังกฤษกำลังมีคะแนนนำในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนชาวมุสลิมในอังกฤษหลายคนมองว่าไม่ว่าข่านจะชนะหรือแพ้การที่เขาได้เป็นผู้ที่มีคะแนนนำในการชิงตำแหน่งทางการเมืองที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อรัฐบาลอังกฤษตำแหน่งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานประเทศนี้นะครับชาวมุสลิมในอังกฤษบางคนบอกกับ Voice of America ว่าในอดีตนั้นไม่มีแม้แต่สุราในกรุงลอนดอนชาวมุสลิมต้องสวดมนต์แต่ในบ้านซึ่งหลายคนหวังว่าเมื่อมีชาวมุสลิมได้เป็นนายกเทศมนตรีก็จะทำให้การขอใบอนุญาตสร้างสุรานั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับประชากรมุสลิมในอังกฤษเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราส่วนราว1ใน8ของประชากรทั้งหมดของกรุงลอนดอนในปัจจุบันสำหรับซาดีคานปัจจุบันวัย45ปีนะครับเป็นบุตรชายของคนขับรถโดยสารกับช่างเย็บผ้าชาวปากีสถานเขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำคณะรัฐบาลอังกฤษมาแล้วและว่ากันว่านะครับตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซึ่งเพิ่งมีขึ้น16ปีนี้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งโดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคือนายบอริสจอห์นสันซึ่งนั้นถูกมองว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของอังกฤษด้วยนะครับจากทางยุโรปนะครับข้ามมาที่เอเชียเกาหลีเหนือจัดประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรค Workers Party ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเป็นเวทีการแสดงภาพลักษณ์อำนาจที่เข้มแข็งของผู้นำคิมจองอึนมากกว่าการนำเสนออะไรใหม่ๆเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศผู้สื่อข่าวคิมยุนจีมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในวันศุกร์เกาหลีเหนือเปิดประชุมสมัชชาของพรรค Workers Party ที่คุมอำนาจอยู่นะครับครั้งนี้เป็นการเปิดประชุมครั้งแรกในรอบเกือบ40ปีนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐบาลเปียงยางจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของคิมจองอึนผู้นำประเทศซึ่งเขาน่าจะขึ้นกล่าวนโยบายที่สำคัญต่อประเทศด้วยนะครับเมื่อการประชุมสมัชชาครั้งสุดท้ายเมื่อปีคริสตศักราช1980แขกทั่วโลกเกือบ180คนจาก118ประเทศเข้าร่วมฟังการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมนั้นคงจะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของคิมจองอึนกับประชาชนภายในประเทศมากกว่าท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เปียงยางทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่4ในเดือนมกราคมนะครับและเมื่อต้นสัปดาห์นี้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่าเปียงยางเตรียมพร้อมที่จะทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งหากปัจจัยทางการเมืองเอื้ออำนวยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดของเวลาในการทำการทดลองด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อการสร้างบารมีของคิมจองอึนเป็นหลักเพราะจะมีตัวแทนจากภายในประเทศราว 3,000 คนเข้าร่วมเจมส์เพอร์สันนักวิเคราะห์จากวูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สกอลาร์สที่สหรัฐกล่าวว่าการประชุมนี้ไม่น่าจะมีอะไรใหม่เพราะมีการกำหนดขั้นตอนคำแถลงไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้ติดตามการเมืองเกาหลีเหนือน่าจะได้ยินคำกล่าวเชิดชูความยิ่งใหญ่ของศักยภาพทางนิวเคลียร์ของประเทศและคำสรรเสริญผู้นำประเทศส่วนเนื้อหาของนโยบายของประเทศนั้นเจมส์เพอร์สันเดาว่าจะเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับปาร์คเฮียงจุงนักวิเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ Korea Institute for National Unification กล่าวกับ VOA ว่าการประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าคิมจองอึนยังคงมีอำนาจปกครองประเทศอย่างมั่นคงก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงบทบาทของคิมจองอึนในเรื่องสำคัญของประเทศเช่นเมื่อครั้งที่เปียงยางประกาศการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุด สื่อของทางการออกอากาศภาพนิ่งที่เป็นคำสั่งโดยตรงจากคิมจองอึนให้มีการทดลองนิวเคลียร์ครั้งนั้นโรเบิร์ตคาร์ลินอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐกล่าวทิ้งท้ายว่าผู้นำเกาหลีเหนือจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวที่มองผ่านความตึงเครียดขณะนี้ที่มีกับเกาหลีใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลนะครับจากเกาหลีเหนือนะครับเราลงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์จะเริ่มการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในแถบเส้นทางเดินเรือสำคัญหลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธอาบูเซยาฟลักพาตัวลูกเรือชาวอินโดนีเซียเมื่อเดือนมีนาคมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตและการทหารจาก3ประเทศบรรลุข้อตกลงในวันพฤหัสบดีที่เมืองยอร์กยาการ์ตาของอินโดนีเซียโดยทั้ง3ประเทศมีพรมแดนทางทะเลร่วมกันในแถบทะเลซูลูและทะเลเซเลเบรสซึ่งแต่ละปีนั้นมีการขนส่งสินค้ามูลค่าราว55ล้านดอลลาร์ผ่านบริเวณนี้และมีผู้คนเดินทางผ่านราว18ล้านคนต่อปีนะครับถือเป็นเส้นทางเดินเรือและการค้าทางทะเลที่สำคัญเส้นทางหนึ่งนอกจากจะร่วมกันลาดตระเวนในบริเวณนี้เพื่อป้องกันการปล้นเรือขนส่งสินค้าและการลักพาตัวลูกเรือแล้วทั้ง3ประเทศยังจะจัดทำโทรศัพท์ฮอตไลน์เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองร่วมกันด้วยข้อตกลงนี้มีขึ้นหลังจากกลุ่มอาบูเซยาฟเพิ่งปล่อยตัวลูกเรือชาวอินโดนีเซีย10คนที่ผ่านมากลุ่มเอบูเซยาฟได้จับกลุ่มตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเรียกค่าไถ่แล้วหลายคนนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วได้สังหารด้วยการตัดคอนายจอห์นลิเซลชาวแคนาดาหลังจากที่ไม่ได้รับค่าไถ่ตัวเขามูลค่า6ล้าน5แสนดอลลาร์ตามที่เรียกร้องไปนะครับส่วนที่เวียดนามครับเจ้าหน้าที่เวียดนามสั่งห้ามแปลรูปหรือขายสัตว์น้ำที่ตายและนอนเกลื่อนตามชายหาดในหลายจังหวัดตอนกลางของประเทศรวมทั้งยังสั่งห้ามจับสัตว์น้ำในรัศมี20ไมล์ทะเลจากจุดที่มีปลาตายอย่างปริศนาเป็นจำนวนมากด้วยสำนักงานการเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามได้กำหนดแนวทางสำหรับการทำลายสัตว์น้ำที่อาจจะปนเปื้อนแต่ยังไม่ได้ระบุว่าโทษของการฝ่าฝืนนั้นคืออะไรนะครับเวลานี้เวียดนามกำลังสืบสวนเหตุการณ์ปลาตายจำนวนมากซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเกือบ1เดือนก่อนที่ฟาร์มสัตว์น้ำหลายแห่งและนอกชายฝั่ง4จังหวัดของเวียดนามสื่อของเวียดนามเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับข้อกล่าวหาเรื่องการปล่อยสารพิษจากโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งของบริษัทไต้หวันเมื่อเร็วๆนี้นะครับอย่างไรก็ตามโรงงานดังกล่าวมีแถลงการณ์ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่มีหลักฐานว่าน้ำเสียที่ออกมาจากโรงงานนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปลาตายแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็เกิดความหวาดกลัวว่าสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษอาจหลุดลอดเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารทะเลของเวียดนามจนนำไปสู่การประท้วงในหลายจังหวัดของเวียดนามและในประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและในสัปดาห์นี้ VOA ภาคภาษาไทยได้เสนอรายงานการสนทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องและทำงานร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งมุ่งแก้ปัญหาเรื่องผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดไปแล้ว2ตอนนะครับและสำหรับตอนที่3วันนี้รองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพานิชพันธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนทนากับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เกี่ยวกับทางเลือกของโทษจำคุกในเรือนจำครับ
เราเรียนถามมารองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพาณิชพันธ์นะครับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าในแง่ของการดำเนินการกับผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดียาเสพติดไม่ว่าจะเล็กใหญ่หรือเบาแค่ไหนโทษจำคุกเป็นเพียงทางเลือกเดียวหรือเปล่าครับหรือเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ที่จะนำมาใช้กับผู้ที่ถูกศาลตัดสินลงโทษในคดียาเสพติด
ขอบคุณครับจริงๆประเด็นนี้สำคัญมากนะเนื่องจากว่าจำนวนนักโทษในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าสูงมากนะครับโดยเฉพาะเช่นว่าจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยประมาณ320,000คน นะเป็นสตรีเนี่ย 45,000 คนแล้วก็เป็นคดียาเสพติดนี่เยอะมากนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็คือ 80% นะครับถ้าผู้ชายเนี่ยประมาณ 60% ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าการใช้เรือนจำเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่านะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมนะของผู้ที่อยู่นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจึงต้องมีกระบวนการหรือว่ามีแนวทางนะคือต้องจำแนกกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก่อนนะผู้ต้องขังว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะลงโทษเขาเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องจำคุกอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ทำความผิดที่ร้ายแรงมากนะฮะที่ว่าความผิดฐานเสพหรือว่าครอบครองจำนวนที่น้อยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะไม่ได้ทำผิดติดนิสัยตรงนี้น่าจะให้โอกาสให้เขากลับตัวเป็นพลเมืองดีได้นะครับก็เลยน่าจะมีแนวทางอื่นนะเช่นการใช้การคุมความประพฤติใช้การพักการลงโทษนะอภัยโทษนะครับการใช้เรื่องของศูนย์เลี่ยงโทษจำคุกนะซึ่งในต่างประเทศใช้กันเยอะมากมายแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการจำคุกที่บ้านนะการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะช่วยในการควบคุมทำให้สังคมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้จะลดสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังได้เป็นจำนวนมากแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยดูแลในระหว่างที่ปล่อยตัวออกมาใช่ไหมฮะทางสังคมเนี่ยชุมชนเช่นอาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือว่าชุมชนจะช่วยกันดูแลให้การสงเคราะห์แล้วก็เป็นการเฝ้าระวังด้วยจะไม่เข้าด้านนั้นไปกระทำผิดซ้ำอีกถ้าตรงนี้จะทำให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
จากมุมมองของอาจารย์ในฐานะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เนี่ยอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับว่ารูปแบบหรือมาตรการที่ประเทศไหนที่ใช้เนี่ยที่พอจะเป็นตัวอย่างเป็นวิธีที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลจากสภาพการที่มันใกล้เคียงกับของไทยอ
ันนี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับคือของญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยมีประชากร120ล้านคนนะฮะแต่ว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยมีแค่ประมาณ 70,000 คนนะของเรานี่ไป 320,000 ก็เลยน่าถามว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเขาสามารถทำได้เขาทำได้เพราะว่าเขามีกระบวนการชุมชนนะมีอาสาสมัครคุมประพฤตินะฮะแล้วก็ใช้กระบวนการทางเลือกแทนการจำคุกเกือบทั้งสิ้นนะฮะใช้เรือนจำนี่น้อยมากซึ่งก็มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมเขาปล่อยคนปล่อยผู้ต้องขังไปเยอะทำไมอัตราอัยกรรมเขาน่าจะเยอะใช่ไหมฮะปรากฏว่าอัตราอัยกรรมเขาก็ไม่เยอะนะฮะก็น้อยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขามีกระบวนการที่รับช่วงต่อจากเรือนจำออกมานะฮะก็คือมีคนไม่ว่าจะเป็นการหางานทำฝึกอาชีพแล้วก็มีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลในชุมชนตรงนี้นะฮะซึ่งคิดว่าในอนาคตโมเดลของประเทศไทยเนี่ยก็ทางกรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ครับ
ครับรองศาสตราจารย์ศักชัยเลิศพาณิชพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งให้ทัศนะกับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆของการใช้โทษจำคุกกับผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะสตรีในคดียาเสพติดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่1ตอนที่2รวมทั้งในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 17,661 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 4,717 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,050 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,272ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท14สตางค์นะครับและวันนี้สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA สั่งห้ามขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-cigarette ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ FDA ใช้มาตรการนี้นะครับนอกจาก e-cigarette แล้ว FDA ยังสั่งห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆได้แก่ไพป์ฮุกคาและซิก้าให้กับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีก90วันนะครับปัจจุบันอุตสาหกรรม e-cigarette นั้นมีมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์โดยกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือเด็กนักเรียนมัธยมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันนะครับนักวิจัยของอังกฤษเปิดเผยความสำเร็จในวารสาร Nature and Nature Cell Biology เกี่ยวกับการเพาะตัวอ่อนมนุษย์นอกครรภ์มารดาซึ่งสามารถอยู่รอดได้นานถึง13วันประโยชน์และข้อจำกัดของการศึกษาเรื่องนี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์ นำรายงานมาเสนอครับ
ครับนับเป็นครั้งแรกนะครับที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษประสบความสำเร็จในการเพาะตัวอ่อนของมนุษย์ซึ่งก็หมายถึงทารกที่มีอายุระหว่าง 1-8 สัปดาห์นอกครรภ์มารดาและตัวอ่อนนี้มีชีวิตรอดอยู่ได้13วันเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถเพาะตัวอ่อนของมนุษย์ในห้องทดลองขึ้นได้ก็ตามแต่พอถึงวันที่7นักวิจัยต้องนำตัวอ่อนดังกล่าวใส่กลับเข้าไปในมดลูกของสตรีเพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับการทดลองใหม่ซึ่งตัวอ่อนของมนุษย์สามารถอยู่รอดนอกครรภ์มารดาได้นาน13วันนี้นักวิจัยก็สามารถศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนได้แบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยนักวิจัยบอกว่าเวลาในช่วงสัปดาห์แรกๆของทารกมนุษย์เป็นเวลาที่เซลล์ต่างๆก่อตัวขึ้นและรวมตัวกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของร่างกายครับนักวิจัยบอกด้วยว่ากระบวนการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์นี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนมากทีเดียวและการสามารถศึกษาพัฒนาการของตัวอ่อนในห้องทดลองนอกครรภ์มารดาก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกระบวนการที่มักจะมองไม่เห็นและไม่สามารถศึกษาได้ในช่วงต้นของพัฒนาการของชีวิตมนุษย์หลังจากที่เชื้ออสุจิของเพศชายฝังตัวเข้าในผนังมดลูกของผู้ที่เป็นแม่อย่างไรก็ตามในขณะนี้นักวิจัยสามารถศึกษากระบวนการตัวอ่อนพัฒนานอกครรภ์แม่ได้เพียง13วันเท่านั้นเองและต้องนำตัวอ่อนฝังเข้าไปในมดลูกสตรีเพื่อให้เจริญเติบโตมีชีวิตรอดต่อไปทั้งนี้เพราะว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งห้ามนักวิจัยพัฒนาตัวอ่อนนอกครรภ์มารดาเกิน14วันและนักวิทยาศาสตร์ก็หวังว่าการศึกษาตัวอ่อนในห้องทดลองได้นานขึ้นจะช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานของมนุษย์แต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษานะครับนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐต้องผ่านแรงกดดันจากการแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยนักการศึกษาจำนวนมากจึงสนับสนุนให้เด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ใช้เวลา1ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัยพักและค้นหาตัวเองหนึ่งในนักเรียนเหล่านี้คือมาเรียโอบามาลูกสาววัย17ปีของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นะครับผู้สื่อข่าวบรูซอัลเพิร์ตมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมาเรียโอบามาลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเป็นผู้จุดกระแสที่เรียกว่าแกปเยียร์ในหมู่นักเรียนที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับหลังจากที่เธอได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้เข้าเรียนเป็นนิสิตใหม่แต่มาเรียวัย17ปียังจะไม่เริ่มเข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดไปจนกว่าปีเสร็จจากนี้เพราะเธอต้องการใช้เวลาที่เรียกว่าแกปเยียร์ให้กับสิ่งที่อยากทำก่อนเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยครับแกปเยียร์คือปีที่เป็นช่องขั้นระหว่างชีวิตนักเรียนมัธยมปลายกับชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่ไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับลูกบุคคลสำคัญนะครับเพราะเป็นทางเลือกที่เด็กหนุ่มสาวอเมริกันจำนวนมากสามารถใช้เวลา1ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ไปค้นหาตนเองมหาวิทยาลัยเก่าแก่หลายแห่งของสหรัฐสนับสนุนให้นักเรียนเหล่านี้พิจารณาถึงข้อดีของแกปเยียร์ฮาร์วาร์ดเขียนไว้ในเว็บไซต์ว่านักเรียนยุคปัจจุบันต้องผ่านการแข่งขันที่ตึงเครียดมาในช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนักการศึกษาจึงเชื่อว่าการใช้เวลาก่อนเข้าเรียนเพื่อสะท้อนถึงชีวิตที่ผ่านมาจึงน่าจะมีประโยชน์วิลเลียมฟิตซิมอนส์คณบดีฝ่ายคัดนักศึกษาเข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอีก2คนเคยเขียนข้อสังเกตเกี่ยวกับนักเรียนรุ่นใหม่ว่าความเครียดช่วงเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยทำให้เด็กๆจำนวนหนึ่งจิตตกและมีความเสี่ยงที่จะดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปในทางที่เป็นอันตรายต่อตนเองเช่นการขาดความยับยั้งชั่งใจในการดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับการใช้เวลาพักผ่อนก่อนเข้าเรียนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเลี่ยงผลด้านลบเหล่านี้ได้คณบดีฟิตซิมอนส์เขียนไว้ในบทความว่าเท่าที่ผ่านมาการใช้แกปเยียร์นั้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีในกลุ่มนักเรียนจำนวนมากหลังจากการตัดสินใจใช้แกปเยียร์ของมาเรียโอบามาผ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทโจโอเชียกล่าวว่าข่าวนี้จุดกระแสความสนใจเรื่องการพักก่อนเข้าเรียน1ปีครั้งใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันมีธุรกิจและสมาคมรองรับการใช้แก๊ปเยียร์ของนักเรียนอเมริกันสมาคมอเมริกันแก๊ปแอสโซเซชันระบุว่าแต่ละปีนั้นมีนักเรียน 3-4 หมื่นคนเลือกที่จะใช้แก๊ปเยียร์เพื่อค้นหาตนเองทำงานหรือว่าพักผ่อนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับคนจำนวนหนึ่งเห็นว่าการใช้แก๊ปเยียร์นั้นเป็นเรื่องของลูกคนฐานะดีเพราะการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยอย่างไรก็ตามมีนักเรียนหลายคนครับที่ทำงานในช่วงรอเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ก็หาทุนท่องเที่ยวจากสถาบันต่างๆดังนั้นแก๊ปเยียร์จึงไม่ใช่เส้นทางของลูกคนรวยเสมอไปนะครับไม่ว่าจะอย่างไรวันที่เดินเข้ารั้วเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมาถึงและคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงจะใจหายที่ลูกซึ่งเคยอยู่ใกล้ชิดกันมาต้องย้ายรัฐไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในรัฐอื่นแม้ผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีโอบามาก็ยังเคยบอกนะครับว่าไม่อยากจะคิดถึงวันที่มาเรียเรียนจบโรงเรียนซิดเวลเฟรนด์ในกรุงวอชิงตันเพราะในวันนั้นตนอาจจะต้องใส่แว่นดำปิดบังอารมณ์สะเทือนใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่วันหนึ่งลูกต้องก้าวออกจากบ้านไปสู่บทชีวิตอีกบทหนึ่งเช่นเดียวกับเด็กๆหลายล้านคนในวัยเดียวกันผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ก็รายงานการศึกษาเกี่ยวกับแก๊ปเยียร์และการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แต่เป็นเรื่องที่เนื่องจากเป็นคนดังนะคนก็เลยให้ความสนใจ
ใ
ที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่ใกล้ที่คล้ายแต่คนละขั้วนะคุณทรงพจน์พอดีเพิ่งจะคุยกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาเรื่องเด็กมีแก๊ปเยียร์แต่ในลักษณะที่เขาต้องออกกลางคันแล้วเขาไม่รู้แก๊ปนี้จะกว้างแค่ไหนผู้บริหารกำลังควานหาตัวให้กลับมาเรียนอีกกำลังหาอยู่ว่ามีสักกี่พันกี่หมื่นคนเด็กที่ต้องออกกลางคันทั้งในระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษาเนี่ย
mm-hmm. อ
ันนี้ก็น่าเป็นห่วงไปอีกแบบนะคุณสมพจน์คนละอารมณ์กันใช่ไหมคะ
คือหมายความว่าจากเขาหยุดเรียนไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะกลับมาเรียนหรือเปล่า
ค่ะ
อ๋อครับ
มีเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องออกกลางคันนั่นแหละเขาคงไม่ได้อยากจะออกหรือออกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นไปได้เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอีกแบบหนึ่งเลย
ใช่
เป็นทางอาจจะตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามอีกอย่างหนึ่งเท่าที่เคยสัมผัสมาก็คือตอนที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากจะจบเร็วกันมากกว
่
า
ใช่
นะฮะคือพยายามจะยิ่งจบอายุน้อยๆเนี่ยจะถือว่าจะ
เก่ง
ใช่
เพื่อนจะชมครับ
นี่เก็บจบตั้งแต่อายุ15นะคะ
แต่ว่ามีข้อคิดอย่างนึงสำหรับคนที่จบเร็วบางคนเขาบอกว่าเขาอยากจบเร็วแล้วเขาไปอยากใช้แก๊ปเยียร์ทีนี้แก๊ปเยียร์ของนักเรียนไทยที่ผมรู้จักเนี่ย คือจะเกิดขึ้นหลังจากจบมหาวิทยาลัย
หลังจากจบปริญญาตรี
หลังจากจบตรีแล้วไปทำอย่างอื่นอาจจะเป็นส่วนมากจะเป็นไม่เที่ยวก็ทำงานที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่ใช่งานที่มีแรงจูงใจในเรื่องเงินอย่างเดียว
ใช่แต่ก็มีหลายอารมณ์เท่าที่ติดตามลูกหลานของตัวเองบ้างคนอื่นบ้างนี่นะครับก็มีความรู้สึกอยากมีแก๊ปเยียร์ช่วงก่อนเข้าปริญญาตรีก็มีบ้างเช่นไปทำงานอยากจะไปรับจ้างจบม.6แล้วสบายดีได้อ่านหนังสือสอบได้แล้วอยากจะไปพักผ่อนก็มีเหมือนกันนะคุณรัตพล
ครับ
ก็ช่วงที่จบปริญญาตรีแล้วยังไม่อยากทำงานเนี่ยก็ตรงกัน
ก็มีเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและผู้ปกครองนี่ต้องให้ความสนใจต้องตีกรอบดีๆว่าถ้ามีแก๊ปเยีย